21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Партія промисловців і підприємців висунула сьогодні кандидатом у президенти України свого лідера Анатолія Кінаха. Дві інші партії – Народно-демократична та Соціал-демократична об'єднана – вирішили підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Віктора Януковича на виборах президента. Лідер СДПУО Віктор Медведчук, виступаючи сьогодні у Харкові на з'їзді партії, вкотре висловив упевненість, що президентом стане Янукович і партія працюватиме з ним як одна команда. Народний депутат опозиційного блоку Тимошенко, лідер УНА-УНСО Андрій Шкіль, на якого учора був здійснений напад на трасі неподалік Житомира, сьогодні на прес-конференції у Львові заявив, що його намагались залякати. За словами Андрія Шкіля, житомирські правоохоронці затримали трьох осіб, котрі нападали на нього, і одну з двох машин, якою невідомі перегородили йому дорогу. Докладніше Галина Терещук.
Андрій Шкіль переконаний, що напад був спланований. Дивним для депутата видався той факт, що протягом 10 хвилин, скільки тривала сутичка, швидкісною трасою не проїхало жодне авто. Депутат заявив, що сценарій побиття був написаний вищим керівництвом влади і доказом є те, що із бердичівського ізолятора втік третій нападник. Народний обранець не планує наймати охорону, втім на політраді нашої України наполягатиме на ухваленні рішення про заборону під час президентської кампанії Вікторові Ющенку та Юлії Тимошенко їздити в автомобілях самим або ж лише з водієм.
У Києві відкрився перший міжнародний фестиваль етнічної музики «Країна мрій». Його ініціював відомий український музикант Олег Скрипка. З місця події Богдана Костюк.
Понад 50 народних митців з усіх областей України зустрічали сьогодні при вході на співоче поле у Києві учасників та гостей етнофестивалю «Країна мрій». Ну а на сцені виступають гурти фольклорної народної творчості з України, Чехії, Польщі, Білорусі, Фінляндії та інших європейських держав. За словами організатора фестиваля Олега Скрипки, найголовніше – це те, що народи Європи, включно з Україною, пам'ятають про своє коріння, про свої традиції.
Новини Радіо Свобода. До міжнародних подій. Справу про убивство головного редактора російського видання журналу «Форбс» Павла Хлебнікова веде прокуратура Москви. Громадянина США Хлебнікова убили у п'ятницю ввечері, коли він виходив з будинку редакції. У нього стріляли з автомобіля. Машину вже знайшли. Генеральний секретар спілки журналістів Росії Ігор Яковенко вважає убивство Хлебнікова замовним. Російський «Форбс» почав виходити у квітні, а у травні журнал надрукував список 100 найбагатших росіян, чим і привернув увагу російських бізнесменів. Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів з проханням блокувати будь-яку резолюцію Ради безпеки ООН, що ґрунтується на рішенні Міжнародного суду в Газі. Суд оголосив, що Ізраїль порушив міжнародне право, коли почав зводити загороджувальну стіну на західному березі Йордану. Рішення суду має рекомендаційний характер. Влада Ізраїлю наполягає на тому, що стіна необхідна для захисту від палестинських терористів. Палестинці заявляють, що Ізраїль насправді проводить політику апартеїду і має намір загарбати інші їхні території. Державна Дума Росії вважає, що влада Грузії дестабілізує ситуацію у Південній Осетії. Про це йдеться у ухваленій сьогодні заяві. МЗС Росії стверджує, що, за його даними, у зону грузинсько-осетинського конфлікту із Грузії прибули майже 3 тисячі озброєних людей. Сьогодні ж президент Грузії Міхаїл Саакашвілі повідомив, що відправляє до Москви для переговорів секретаря Ради національної безпеки Грузії. В індійській частині Кашміру новий теракт. На автобусній зупинці вибухнула граната. Понад 30 осіб поранені. Власті Індії, як завжди, поклали відповідальність за теракт на ісламських сепаратистів. І на закінчення таке оголошення. У неділю, 11 липня, гостем Радіо Свобода буде посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст. Він братиме участь у програмі «Про і контра» з 20 до 21 години. Слухачі Свободи можуть самі поставити запитання до американського дипломата, зателефонувавши за номером 490-29-05, код Києва 044, код України 38. І ще раз 490-29-05, код Києва 044, код України 38. Це були новини Радіо Свобода.
Здоровенькі були, дорогий слухачу. До вас завітала Українська Свобода. Передача 30 хвилин у різних вимірах. І я, її господиня Ірина Халупа. Якщо подивитися на книжкові полиці пересічного інтелектуала, то там, як правило, трішки всього – поезія, проза, історія, філософія, художні альбоми. Така сьогодні передача «30 хвилин у різних вимірах». Ми вам розповімо про життя німецького поета, якого дуже люблять перекладати українські поети.
Німецький поет Гайнріх Гайне, він же Генріх Гейне, був невдахою. Ніяк не міг встояти на власних ногах.
Як відрізняється життя іспанського нобелівського лауреата з літератури від життя його героїв?
У власному житті Каміло Хосе Села був дещо екстравагантним. У своїх творах він змальовував темний бік життя. Каміло Хосе любив добру кухню і жінок. Любив їздити Іспанією у своєму Роллс-Ройсі і згадувати свого друга Ернеста Гемінгуея. Села був п'ятим іспанцем, кого нагородили Нобелівською премією за літературу.
Американські євреї в пошуках свого українського коріння. Результат пошуків – популярний роман і скоро фільм.
Роман «Все є освітленим» бере за основу сімейну історію автора, тобто правду. Цікава експериментальна мова, магічний реалізм східноєвропейської єврейської засмажки, несамовитий гумор і несамовитий смуток. Це роман «Все є освітлене». Роман і скоро фільм, у центрі якого є любов.
Чи можна закохатися в місто? Якщо це Венеція, то звичайно, що можна.
«Ля Сереніссіма» – місто на воді, сама ідея ніби суперечить природі, але, незважаючи на те, вже понад 600 років вона захоплює душі і поневолює серця ця неповторна, спокійна, таємнича, прекрасна Венеція.
Все це та більше в наступних 30 хвилинах. Залишайтесь з нами. Українські поети люблять перекладати німецького поета Генріха Гейне. Ніколи не забуду, один мій приятель розповідав про популярного і відомого українського літератора. Тоді я ще не була обізнана з творчістю цього талановитого поета і письменника. «Та ти що?» – заскочено здивувався приятель. «Він же перекладав Гейне!» «Справді, перекладав». Гейне, якого німці, до речі, називають Гайне, оскільки комбінація літер «е» та «і» вимовляється як «ай». Отже, Гейне чи Гайне залишається одним із найбільших і найулюбленіших німецьких поетів. Вірші Гейне надихали великих композиторів Мендельсона, Шуберта та Шумана. Епоха, в якій він жив, була дуже бурхливою. Французька революція, доба Наполеона – все це вплинуло на поета і віддзеркалювалося у його творчості. Вірші та оповідання йому писалися, але ось в житті Гейне якось аж ніяк не міг дати собі ради. Його постійно хтось рятував. Людмила Ванек розповість дещо із життя цього неповторного поета.
Німецький поет Гайнріх Гайне, він же Генріх Гейне, був невдахою. Життя його чомусь ніяк не укладалося. Спочатку його влаштував на роботу дядько Соломон, вклавши капітал у підприємство, яким керував Гейне. Впродовж одного року бідний Генріх збанкрутував. Дядько Соломон був доброю людиною, і він знову допоміг своєму молодому родичеві, тим разом влаштувавши його в університеті на юридичний факультет. Але й тут Гейне провалився, бо право його аж ніяк не цікавило. Після таких поразок Генріх Гейне врешті-решт взявся за історію та літературу. Студіював він у Бонні, Берліні та Готінгені. В Берлінському університеті його професором був Гегель. Їх зблизила не лише любов до літератури та філософії, а й той факт, що вони обидвоє дуже шанували Наполеона. Попри всі перепони, які стояли на його життєвому шляху, Гейне став письменником і поетом, після Гете найпопулярнішим письменником Німеччини. Однак бідолашний Гейне ніяк не міг встояти на власних ногах. До 40 років він виживав завдяки фінансовим субсидіям свого дядька Соломона. Але все на світі має свій кінець, і дядько Соломон разом з його глибокими кишенями помер. Але фортуна чомусь полюбила Генріха Гейне і послала йому чергового рятівника в особі його двоюрідного брата Карла. Якщо ти ніколи нічого не друкуватимеш про жодного члена нашої сім'ї, я буду тобі сплачувати пенсію на все життя», – запропонував Генріхові Карло. Гейне погодився. Перші оповідання та вірші створили репутацію Генріха Гейне як романтика. Але його ліберальні погляди щодо політики та суспільства, які він вільно пропагував у своїй творчості, викликали неласку та гнів прусського уряду. 1831 року влада заборонила дві його книги. Побоюючись арешту, Гейне подався до Франції. Ідеали французької революції приваблювали його і стали йому рідними. В Парижі він знайшов собі притулок у повному розумінні цього слова і почував себе там, за власними словами, як риба у воді. 1834 року Гейне познайомився з 19-літньою Кресен Южені Міра. Цю напівграмотну продавчиню Гейне охрестив Матільд і 1841 року одружився з нею. Любив поет називати свою дружину «солодкою товстенькою дитиною». Матільд нічогісінько не знала про письменницьку славу свого чоловіка. Вона ніколи не читала його творів. Матільд проводила свій час в крамницях, любила ходити на закупи та доглядати свою улюблену папугу. Але дні щасливого супружнього життя та поетичного успіху були пораховані. Генріх Гейне тяжко захворів. Його дружина не покинула його ні на хвилину. Вона залишалася зі своїм чоловіком впродовж всіх років його важкої недуги, недуги, яка врешті-решт виявилася сильнішою за поета. По сьогоднішній день ніхто точно не знає, чим хворів Генріх Гейне. Але знаємо, що невідома недуга перетворила поета на живого скелета. Схуд він до 40 кілограмів. Страшний біль, спаралізована нижня частина тіла та повіки на очах привели поета до живої домовини. Гейне терпів свою хворобу з дивовижною ясністю та спокоєм. Він сам не міг зрозуміти, звідки в нього взялося стільки сили. Ночами він не міг спати, тому й далі писав. Власне, в ті недоспані ночі болю Гейне написав вірші і статті, велич яких перевершує все, що він написав досі. Коли Генріх повторював собі куплети написаних віршів, вони якимось чудом полегшували його біль. З допомогою секретаря він годинами дошліфовував свої твори. «Ми випробували все, кожне дієслово минулого та теперішнього часу, кожне зайве словечко, все непотрібне було викинено», – пригадував він. В ті останні місяці свого життя Гейне ні на мить не переставав писати, до останньої хвилини він видряпував строфи незграбними літерами власною хворою рукою. Десь колись Гейне сказав, що не хоче бути похований на кладовищі на околиці Парижа, бо там, напевно, страшно нудно. Йому краще подобався цвинтар на Монмартрі в центрі Парижа. Там він і спочиває, разом із багатьма іншими поетами, письменниками та митцями. А як епітафія на пам'ятнику Гайнріху Гайне, він же Генріх Гейне, лаконічно і просто написано «Німецький поет».
Людмила Ванник про Генріха Гейне. Вірші йому легко писалися, але жилося йому не завжди легко. Так як ім'я Генріха Гейне є своєрідною візитною карткою німецької літератури, ім'я іспанського письменника Каміло Хосе Іссели є прапором іспанської літератури. В його Нобелівській лекції Ісела серед іншого сказав, цитую, «Іспанською мовою писати неважко. Іспанська мова – це подарунок від богів. І, на жаль, ми, іспанці, не зовсім це усвідомлюємо. Я щасливий, що вашою нагородою ви хотіли пошанувати цю розкішну мову, а не лише мене, скромного письменника, який користується нею, щоб висловити радість і мудрість людства». Кінець цитати. Села помер 2 роки тому, на 85-му році життя. Іспанський прозаїк та есеїст Франциско Умбраль сказав, що смерть Села – це відхід останнього великого іспанського письменника, творця фабул, мови, слів з величезною силою виразу. Про життя і творчість нобелівського лауреата Каміло Хосе Ісели розповідає Сергій Драчук.
Із публікацією свого першого роману «Родина Паскуаля Дуарте» 1942 року Каміло Хосе Села став лідером безпосереднього прямого письменницького стилю, що його назвали «тремендісмо». Цей стиль був абсолютно протилежний до ліричних настроїв попередніх іспанських письменників. І хоча у власному житті Села був дещо екстравагантним, у своїх творах він змальовував темний бік життя. Його натхненням була іспанська громадянська війна. Вона насичувала його творчість чорнотою, свавіллям та кров'ю. Селу забрали до повстанського війська майбутнього диктатора Франциска Франка, але після тяжких поранень його звільнили з військової служби. Незважаючи на те, на чиєму боці Села воював, згодом він видає антифашистський журнал, який стає головним форумом опозиції до диктатури Франка. Його роман «Родина Паскуаля Дуарте» з'явився 1942 року. Того часу в Іспанії цей твір вважали занадто примітивним та жорстоким, і видано його було в Аргентині. «Родина Паскуаля Дуарте» – це розповідь, написана простою селянською мовою, героя, який брутально вбиває низку людей, так і не розуміючи, чому він це робить. Урешті-решт, за його злочини Паскуаля Дуарте засуджують до страти. Критики вважають, що цим романом розпочався новий літературний авангард і в Іспанії, і в Латинській Америці. Другий роман «Вулик», який вийшов у світ 1951 року, не був веселішим. Тут змальовано депресивні, безнадійні повоєнні роки. Голодні, бідні письменники годинами висиджують зиму в мадридських літературних кав'ярнях, не бачачи жодних можливостей для себе та для своєї країни. Коли Селу нагородили Нобелівською премією 1989 року, Шведська академія звернула увагу на його, цитую, «інтенсивну прозу та стримане співчуття, які дають нам унікальну картину людської незахищеності». Кінець цитати. Шведська академія назвала книжку Сели «Родина Паскуаля Дуарте» найпопулярнішим іспанським твором після Дон Кіхота Сервантеса. Цю честь Села зустрів спокійно, бо вважав, що нагороду дуже легко міг би отримати і якийсь інший іспанський письменник. «Життя – це гра в теніс, і цього разу я виграв», – сказав він. Говорячи про те, яку хоче залишити за собою спадщину, Села сказав: «Своєю епітафією хотів би мати ось що. Тут спочиває людина, яка намагалася іншим людям заподіяти якомога менше прикрості». Уроджений з провінції Галіція, Села залишив за собою понад 70 творів. Серед того есеї, вірші, путівники та 10 романів. У його рідній Іспанії Селу добре знали не лише завдяки його творам, а й завдяки стилеві його життя. Каміло Хосе любив добру кухню і жінок. Любив їздити Іспанією у своєму Роллс-Ройсі і згадувати свого друга Ернеста Гемінгвея. «Ми часто разом відвідували кориду. Він був знаменитим письменником і прекрасним другом». Села був п'ятим іспанцем, кого нагородили Нобелівською премією за літературу.
Сергій Драчук про іспанського нобелівського лауреата з літератури Каміло Хосе Села. А тепер про іншого письменника, зовсім молодого, але теж лауреата. Мова про американського письменника Джонатана Сафрана Фоера. Йому 26 років. Його роман «Все є освітлене» здобув премію британської газети «Guardian», яка щороку надається першим творам молодих письменників. Цей твір, що зводить разом американський, єврейський та український світи, зазнав великої популярності. На луках і полях Чехії, які нібито схожі на українські ландшафти, знімається фільм з цією ж загадковою назвою «Все є освітлене». Це перша зупинка у зйомках американського актора Ілайджа Вудза, відомого всім любителям кіно, як Фродо з трилогії Толкіна «Король перстнів». Попереду Київ, Одеса і справжні українські поля та левади. В центрі фільму «Все є освітлене», як і в центрі роману тої ж самої назви Джонатана Сафрана Фоера, пошуки минулого, свого коріння, свого власного «я». Людмила Литовченко розповість докладніше.
Коли йому було 20 років, Джонатан Сафран Фоер поїхав в Україну, щоб віднайти своє сімейне коріння. Озброєний старою фотографією жінки, яка врятувала його дідуся від німців, Фоер хотів знайти Трахімброд – поселення, де жили його предки-євреї. Він нічого і нікого не знайшов. Важко сказати чому. чи тому, що знаків по Трахімброду не залишилося, чи, скоріше, тому, що він сам не знав, чого він шукає, де цей Трахімброд може бути, і як знайти цю далеко невідому жінку на пожовклій старій фотокартці, ім'я якої Августина. Непідготовлений, абсолютно необізнаний з Україною, без найменшого поняття про те, де міг бути цей Трахімброд, Фойер поблукав по Україні 5 днів і розчарований приїхав до Праги, щоб описати свою подорож. Перше речення він писав цілий тиждень, а тоді прорвалася творча гребля, і за місяць він, Джонатан Сафран Фойер, мав 280 сторінок. Роман все є освітленим, бере за основу сімейну історію автора, тобто правду. Героя звати Джонатан Сафран Фойер, і він їде в Україну віднайти Августину, жінку, що врятувала його діда, і може він таким чином зблизиться з предком, якого не знав. Його супроводжує в цій подорожі Олександр Перчов, молодий українець-перекладач, проникливий та дотепний, який також шукає втрачену родину, проте його родичі ще живі і не зовсім від нього далекі. Так починаються донкіхотські пригоди двох подорожніх, які завершуються найсуттєвішими в житті питаннями – «Хто я такий? Що мені робити?» У розповіді переплітається роман, який Джонатан пише – це уявна історія Трахімброду. Теперішній час переходить у минуле, а вигадана історія Трахімброду пересувається на сучасний план. Дійсність і вигадане стикаються в останній картині, коли нацисти беруть Трахімброд і все є, а може й не є, втраченим. Цікава експериментальна мова, магічний реалізм східноєвропейської єврейської засмажки, несамовитий гумор і несамовитий смуток. Це роман «Все є освітлене». Роман і скоро фільм, у центрі якого є любов, між батьками і дітьми, між коханцями, друзями, поколіннями, між тим, що було, і тим, що буде. Режисером фільму є Лів Шрайбер, ще один американський єврей, чиє коріння в якомусь там коліні теж вийшло з української землі. Шрайбер знайшов місцеві своїх предків, але невідомо, чи побував там. Це Томашпіль на півдні Вінницької області.
Ви слухаєте «Українську свободу» – передачу 30 хвилин у різних вимірах. Далі в передачі – чи можна закохатися в місто? І ще як, зокрема, коли це місто – Венеція?
«Ля Сереніссіма» – місто на воді, сама ідея ніби суперечить природі, але, незважаючи на те, вже понад 600 років вона захоплює душі і поневолює серця ця неповторна, спокійна, таємнича, прекрасна Венеція.
Якщо хочете бути випускником найпрестижнішого університету вашої країни, без того, щоб бути студентом цього університету, купіть собі підроблений диплом на китайському базарі Дзянг К'яо. Там можна купити все.
Підробити можна все. І ось Китай вкотре показав, що так підробляти, як вміють в Китаї, навіть спритні українці не перескочать. Йдеться про феноменальні дитячі книги Гаррі Поттера.
Все це в другій половині передачі «30 хвилин у різних вимірах». Залишайтесь з нами. Подорожня література пригодиться кожному, хто хоче чкурнути з дому та трішки світом помандрувати. Ось Джонатан Сафран Фоер поїхав в Україну в пошуках свого сімейного коріння, озброєний лише старою фотографією. Його подорож не дала йому бажаних результатів, але натомість народила книжку. Хто його знає? Може, якби в нього був добрий путівник, він знайшов би те, чого шукав. Я особисто люблю путівники. Вирушаючи навіть в Крим, а це ще Україна, якийсь путівник знадобиться. А подорожувати треба, бо, як писав Майк Йогансен в подорожі ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію, я цитую, «Той, хто сьогодні негайно в цю мить не їде в Індію, той позбавлений елементарнісінької людської цікавості». Кінець цитати. Перегортати сторінки путівника – це одна річ, а ось як перегорнути в собі ті враження, які на нас справляє нове місце. Що залишиться від цього враження? Як воно впливає на людину? Чи залишає воно якісь конкретні сліди? Чи змінює воно людину? Такі запитання поставив собі британський історик, автор кількотомної історії Візантії, венеціознавець лорд Норвіч. В Англії щойно вийшла його чергова книга «Едем міст. Венеція та її відвідувачі в 19 столітті». Про кількох тих відвідувачів розповість Зиновій Фриз.
Ті, кому пощастило відвідати Венецію, назавжди залишаються в полоні цього міста, якому італійці давно присвоїли неповторну характеристику «La Sereniissima» – «спокійна». І стоїть Венеція одна серед води – «спокійна». Упродовж століть вона не здається ані перед невтомним наступом безжалісного моря, ні перед не менш невтомним натовпом безжалісних туристів. Місто на воді, сама ідея ніби суперечить природі, але, незважаючи на те, вже понад 600 років вона захоплює душі і поневолює серця ця неповторна, спокійна, таємнича, прекрасна Венеція. Мабуть, єдиний, кого Венеція не змогла поневолити, був Наполеон. Але це можна зрозуміти, оскільки фахом цього корсиканця було завойовувати інших, а не бути завойованим. І ось прибув він до Венеції, зненавидів її одразу і 1797 року зруйнував спокійну Дорську республіку. Інший полководець, тим разом слів, а не армії, англійський поет лорд Байрон палко кинувся в обійми Венеції. Це місто настільки збуджувало поета, що він міг стати конкурентом Казанови. Йому подобалася тиша венеціанських каналів та веселість гондельєрів, але найбільше йому імпонувала легка поведінка венеціанок, графині, дружини шевців, декотрі шляхетні, інші середні, ще інші низького походження, але всі повії, писав Байрон про венеціанське жіноцтво. Прогуляв англійський лорд багато часу у Венеції. Інший британець, мистецтвознавець та критик Джон Раскін назвав Венецію раєм. На відміну від Байрона, Раскін не гуляв з графинями та служницями, він закохався в венеціанську готику. Його рисунки видатних палаців стали натхненням для майбутніх поколінь англійських дипломатів та науковців, які створили фонд «Венеція в небезпеці» для збереження неповторних пам'яток міста на воді. До речі, лорд Норвіч, автор цієї книги, протягом 30 років очолював цей фонд. У Венеції, на відміну від інших міст, можна почути повну тишу. Там не почуєте скреготу автомобілів, ритму кінських копит на вулицях, навіть пташки там не дуже співають. Ця необхідна тиша пригодилася композиторові Річарду Вагнеру. Саме тут, у Венеції, він написав оперу «Трістан та Ізольда». Також у Венеції, у базиліці Фрарі, Вагнер побачив картину Тіціана «Успіння Богородиці». Кажуть, що, ймовірно, саме ця картина надихнула його написати ще одну оперу «Нюрнберзькі майстерзенгери». Але, мабуть, ніхто не захопився Венецією так, як сам автор книги «Райміст» лорд Норвіч. Він є одним із найвідоміших науковців-істориків, коли йдеться про Венецію та Візантію. Норвіч написав не лише історію Венеції, а й історію Візантії та низку інших книг. Для нього Венеція була любов'ю з першого погляду. Місто, яке за свій наріжний камінь взяло візантійську славу та красу, яке дало нам Тіціана, Веронезе та Тінторетто, в якому століттями то гуляли, то насолоджувалися мистецтвом, в якому вигадали містерію карнавалів. Таке місто можна лише кохати.
З екзотичної Венеції перейдімо до не менш екзотичного Китаю. Глибоко в центральних надрах цієї величезної країни розташований базар Дзянг К'яо, де можна купити все, що завгодно. Єдина біда, що всі товари – це підробки. Єдине справжнє на цьому базарі – це люди. Китай – це мека підробок. В пошуках дешевої сумки від Шанель там попрямувала Ольга Буряк. Ну, не зовсім. Наш бюджет, на жаль, не дозволяє на відрядження до Китаю, але Ольга